Добрий вечір, у Мінську 22 година. На хвалях нашої свободи з вами Ганна Соусь. Гостем нашої свободи буде Сергій П'яткевіч, секретар згуртування білорусів Великої Британії. Ми поговоримо про білоруський інвестиційний форум у Льондоні і ставлення до його білоруської діаспори. Я ще одним гостем нашої свободи буде лідер створеного руху за свободу Олександр Мілінкевіч. Сьогодні писали всю майомость у квартири, яку він орендує. У дослідуванні свободи ми поговоримо про виніковість страйку. У Білорусі почалася підрихтовка до чергового страйку предпримальників. А у нашому питанні гамільчуки скажуть, як на їхню думку, треба страйкувати, каб домогшися свого.
Я думаю, выходить нужно дружно, потому что если 1-2 выйдет там или несколько человек, ничего не решат.
У нашнім ефірі ми розкажемо про погрозу, яка нависла на Спасо-Преображенській церквою у містечку Порпліща у Докшинському районі. Так само у нашнім ефірі форум «Свободи» – огляд незалежного друку, а у передачі «Барди свободи» ізмісер Бартосік протягне повід про співака Валерія Жамойціна со «Слоніму». Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць мой калега Алексей Знаткевіч. Калі ласка, Алексей.
Добрый вечер. Сёння ў свеце праваабарончая арганізацыя Міжнародная амністыя ў новай справаздачы паведаміла, што безуладдзе ўздоўж фактычнай мяжы паміж Грузіяй і сепаратысцкім рэгіёнам Паўднёвай Асетыя не дазваляе вярнуцца дадому болей як 20 тысячам этнічных грузін. Прадстаўнікі ваенна-марскіх сілаў ЗША паведамілі, што вялікі нафтавы танкер Саудаўскай Арабіі, захоплены піратамі, цяпер знаходзіцца каля ўзбярэжжа Самалі, і, як мяркуецца, рухаецца да порту Эйл. Танкер пад назвай «Зорка Сыр'юс» перавозіць 2 мільёны барэляў нафты коштам 100 мільёнаў даляраў. У Афганістане загінулі 6 афганскіх вайскоўцаў у часе сутыкнення з талібамі ў заходняй правінцыі Фарах. У іншым раёне на захадзе Афганістану ў выніку супольнай аперацыі афганскай паліцыі і сілаў НАТО забітыя 10 ваяўнікоў. Кітай не плануе дасылаць свае войскі ў Афганістан у дапамогу міжнародным вайсковым сілам. Аб гэтым паведамілі дзяржаўныя кітайскія медыі са спасылкай на Міністэрства замежных спраў. На мінулым тыдні брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што магчыма Кітай накіруе свае войскі ў Афганістан. Усясветны банк у сённяшняй справаздачы спрагназаваў, што адток капіталу з Расіі ў наступным годзе складзе каля 50 мільярдаў даляраў.
Алексей Знаткевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Сёння ў менскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць, што там знаходзілася. У Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Гаворыць кіраўнік інстытуту прыватызацыі і менеджменту Павел Данейка.
Время для инвестиций, конечно, неудачное, но ведь инвесторы принимают решения долго, и с точки зрения знания о Беларуси, о ее потенциале, я думаю, это очень хорошая идея.
Газета Financial Times присвятила Беларуси целый четырехполосный укладыш. У ім материалы на экономичную тему, интервью с Александром Лукашенком, а так само реклама белорусских предприемств и банков. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Яны адбудуцца ў дзве апошнія нядзелі лістападу, 23 і 30 числа. Гаворыць Вячаслаў Сіўчык.
Вельмі добра, што фронт едзе, вельмі добра, што мы едзем. Таму што розныя арганізацыі, ушаноўваюць памяць героя Слуцкага збройнага чына, наведваюцца беларускія мястэчкі, цесна звязаныя з падзеямі Слуцкага збройнага чына.
Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці.
Алена Ціхановіч пра падзею Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды у Мінску 22 гадзіна 4 хвіліны.
Дома бывать гостей, треба дома бывать. Забыть, как морозом злым клямка пальцы пяче болюша и огонь на столе твоим окон свежего хлеба
Пісня у виконанні Данчика і Лявона Барткевича гучить для секретаря згуртування білорусів Великої Британії Сергія П'яткевича. Сьогодні у Льондоні пройшов білоруський інвестиційний форум. Поводле прем'єра Сергія Сідорського, дякуючи форуму, Білорусь має намір притягнути у економіку каля 9 мільярдів доларів. Сьогодні перед будинком, де проходив форум, активісти згуртування білорусів Великої Британії роздавали газету «Звон» у вигляді ульотки. У її була зміщена інформація про ситуацію в Білорусі. Один з активістів, секретар згуртування білорусів Великої Британії Сергій П'яткевич тепер з нами на простій телефонній сувязі з Лондону. Сергій, добрий вечір.
Добрий вечір.
Сергій, розкажіть, скажіть, ласка, як білоруська громада Великої Британії поставилася до проведення білоруського інвестиційного форуму?
Ну, ведаєте, білоруси у Великій Британії до усіх подій, які йдуть на користь країни, ставиться вельми становча. Із гэтага пункту гледжання інвестиційний форум, основная мета якога прыцягнення капіталу ў краіну, ён прывабляе тым, што калі ў краіну прыйдуць капітал і інвестиції, гэта будзе спрыяць таму, што з'явяцца новыя працоўныя месцы, будзе выпускацца больш канкурэнтная прадукцыя. Із гэтага пункту гледжання мы ставимся до этого вельми становча.
А лишь вы раздавали улетки, у яких рассказывалось и про зниклых у Беларуси, и про ситуацию с политвязнями, и про ситуацию с будованием атомной электростанции. Дальше, а як реагували удельники и гости форума на улетки, какие вы раздавали?
Ну, ведаете, улетка, яна, скажем так, щира, яна не тычылася самой мэты форуму, бо мэта форуму гэта інвестиції. Улётка чаму раздавалася? Таму што мы стаім на прынцыпах таго, што кожны мае права атрымліваць інфармацыю не толькі тую, якая ідзе ў афіцыйных такіх прыгожых буклетах форуму, але інфармацыя, якая адлюстроўвае сітуацыю ў краіне. Бо калі інвестар прымае рашэнне на інвестыцыі, ён павінен ведаць сітуацыю ў краіне з шмат якіх бакоў. З гэтага пункту гледжання мы вырашылі падтрымаць гэтае мерапрыемства. Якая рэакцыя была удзельнікаў форуму? Ну, як кажуць, браць ці не браць, чытаць ці не чытаць, прымаць ці адкідваць, гэта рашэнне кожнага асобнага чалавека. Людзі бралі ўлёткі, заходзілі ў будынак, а ну далей мы не ведаем, што было, як людзі рэагавалі на тэкст гэтых ўлётак.
Спадар Сергей, скажыць, калі ласка, наколькі заўважнай падзеяй для Лондону стаў беларускі інвестыцыйны форум, ці ён неяк каментуецца ў газетах, на радыё, тэлебачанні?
Ну, бачыце, Лондон такі горад, што такіх форумаў праходзіць шмат, і форум мае важнае значэнне толькі для людзей, якія ў ім удзельнічаюць. Зразумела, каб форум праходзіў у Менску, гэта было б расцяжкі і рэкляма. У Лондоне такога няма, бо, напрыклад, на тэлебачанні інфармацыі не было, у газетах таксама пра форум не было відаць. Ну і зразумела, шараговыя лондонцы пра форум не ведаюць, а ведаюць толькі тыя, хто ў ім заняты.
Гость «Ночної свободи» – секретар згуртування білорусів Великої Британії Сергій П'яткевич. І зараз я пропоную йому послухати питання на вулицях Городні. Ось як люди відказали на питання, у економіку якої країни вони б укладували гроші.
Самые минимальные требования – это Польша. А самое оптимальное, я думаю, Канада. Там наиболее стабильная экономика. Довольно-таки спокойная, как говорится, атмосфера и с политической точки зрения, и с экономической. И там люди такие доброжелательные живут.
Может быть, Польша. Там стабильность.
Мне как бы нравится эта страна, и экономику этой страны я бы вложила бы деньги.
Может, даже бы и в нашей. Ну, потому что тут кругом плохо. Наверное, скорее всего, тогда в нашу.
Украину лучше всего было положить в металлургический комбинат. Ну, там больше углеродов и угля. И вот и коксовище угли там же есть, и железная руда. Это очень выгодно было. Там уже и море рядом, и транспорт развитый на экспорт.
Великобритания, Швейцария. Потому что они, наверное, гарантируют возврат этих денег плюс капитал. И, наверное, все-таки это мировые лидеры. А тем более Швейцария – банковская страна. То есть там, наверное, все-таки система немножко получше построена, чем у нас.
В белорусскую сейчас она развивается.
Может, на Литве. Ну, на Литве и зарплаты побольше будут.
В Россию вложил, там больше стабильности. В Германии менталитет совсем другой. Надо жить там, чтобы знать. А тут мы живем рядом.
Это было питання на вулицях Городні, і це ж питання я адресую гостю «Ночної свободи», секретару згуртування білорусів Великої Британії Сергію П'яткевичу. У економіку якої країни уклали гроші ви особисто? Ви, до речі, у білоруську економіку укладали б?
Ну, відаєте, по-перше, каб укладати, треба мати, що укладати. А по-друге, персонально я зараз не укладав гроші ні у яку економіку, бо зараз такий ризиковний час, що треба трошки їх притримати.
Сьогодні у жнівні відомий піярщик Лорд Белл став працювати над поліпшенням іміджу Білорусі у світі. Скажіть, будь ласка, чи має гэта ніякий резонанс у Великій Британії? Ну, яке ставлення білоруської громади до такої його місії? І чи ви зауважаєте вже наступство ягоної праці у поліпшенні іміджу Білорусі? Ну, у Великій Британії, принамсі.
Ну, ведаєте, мені подається, що перше, що Тімоті Белл зробив, то він уже свій інвестиційний форум провів поспіхово в Білорусі і як бізнесовець свої гроші отримав. А у Великій Британії, що ми тут зазначили, що сьогодні, наприклад, у Financial Times газети вийшла перший великий артикул про Білорусь. Ну, до гэтага, на жаль, артыкулаў цікавых не было. І я думаю, што калі ён праграму нейкую піар саставіў, то яна яшчэ будзе толькі раскручвацца.
І зараз я прапаную перервацца літаральна на 40 секундаў, каб паслухаць анонс адной з нашых заўтрашніх перадачаў.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Нялоун из Полоцку. Александр Лукашенко начинает налаживать стосунки с Заходом. Нехто сподзяется, что он распачне либерализацию, але я думаю, что делиться уладой ее ни с кем не будет. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко, поштовая скринка 111 в нашем эфире завтра. А зараз с нами на сувязи из Лондона гость «Ночной свободы», секретар згуртавання белорусов Великой Британии Сергей П'яткевич. Скажите, пожалуйста, насколько великая белорусская диаспора Великой Британии и чем занимается згуртавання белорусов Великой Британии?
Ведаете, диаспору можно поделить, скажем так, на две частки. Это заорганизованная диаспора і люди, які не зорганізувалися у різні організації. Перша частка складається у основним з п'яти організацій. Це перше згуртування білорусів у Великій Британії, це найстарейша організація, яка була заснована у 46-му році і відзначила своє 60-ті. Друга організація – це Ангельсько-Білоруське товариство, якому так само більше 50 років. Так само ми маємо Білоруський доброчинний фонд, католицьку місію і бібліотеку ім'я Скорини тут. Вокол цих п'яти організацій гуртуються люди, які неабияково відносяться до того, що робиться на Білорусі. А Так само мы маем сябров і приятелів, які не уваходять у організацію, але приходять на наші імпрези і на різні мероприємства.
А чим ви займаєтеся, звичайно, чим займається згуртування білорусів Великої Британії?
Ну, ми святкуємо, зрозуміло, святкуємо угодки Білоруської Народної Республіки, святкуємо угодки Слуцького збройного чину, так само приймаємо діл у святкуванні каляд, купалля і дядов, проводимо агульні з'їзди годові і інші мероприємства, запрошаємо письменників, поетів з Білорусі, студентів.
Ось ви кажете, 5 організацій. Наскільки мирно суіснують вони? Бо доволі часто буває, що у заміжжі люди не можуть ніяку одну таку позицію випрацювати.
А ведаєте, Британія мусить накладає такий ніякий відбиток на людей. Вона вельми така повольна країна. І з цього пункту глядження нам пошанцувало. Наскільки я веду за ці 60 років після воєнної еміграції суіснують організації ЗБВБ і Ангельсько-Білоруське товариство більше за 60-50 років йдуть нога у ногу, і бібліотеку супольно зробили Франциска Скорини, і католицька місія є. Так що ми так розуміємо, що нам пощастило пройти гэты вялікі гістарычны тэрмін, я маю на ўвазе пасля вайны, без вялікіх перашкод, без вялікіх канфліктаў, будзем так гаварыць.
Скажыце, калі ласка, а як вы трапілі ў Вялікую Брытанію, чым займаецеся, ці лёгка адаптаваліся да мясцовага жыцця?
Ну, як ми трапили, це доволі така, ну, вже давня історія. Калісті у 94-м годі я отримав стипендію Британського совету, коли ще офіс був у Мінську, для навчання у магістратурі у Великій Британії. Ми з сім'єю сюди приїхали. А після цього я отримав пропанову на продовження навчання в університеті. Ну і таким чином ми з сім'єю тут засталися і живемо. От уже ж, мусить, 10-12 років.
І де працюєте?
Ну, тут ми спробуємо провести проекти такі, які нам не вдалося зробити на Білорусі.
Для вас прогучала пісня Данчика і Левона Барткевича. Ви попросили поставити яку-небудь пісню Данчика. Треба до вам бувати частіше. Скажіть, як часто буваєте у Білорусі?
Ну, не так часто, як би хотілося, але будемо сподіватися, що будемо частіше бувати на родині.
Гостем «Ночної свободи» був секретар згуртування білорусів Великої Британії Сергій П'яткевич. Всього вам ліпшого. Ви на хвилях «Ночної свободи» у Мінську 22 година 18 хвилин. А завтра, 19 листопада, гості «Ночної свободи» буде письменниця Світлана Алексієвич. Ви можете задати її питання. Після 22 години поводле мінського часу завтра вона відкаже на ваші питання, на питання свободи. Телефон автоотказнику Мінську 266-39-52. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-391-2224. Задавайте так само свої питання про сайт свободи свобода.org. А в гэтай хвилини у Мінську працює наш телефон-автоотказник.
Тут уже не гадают, чи будет кризис у нас, чи коснется у нас цене. Да дороженькие коснется. Есть допоможник по физике за 6 класс. Там есть закон созлученных сосудов, который формулируется так. У созлученных сосудов, какой бы они формы чи величины не были, жидкость завсёды на одном уровне. Вот этот закон созлученных сосудов, и он действует и на державы. Все взаимопоязаны, и этот кризис обязательно отобьется, будут великие тяжкости.
Ось тепер, коли потеплели отношения помеж Евросоюзом и Беларуси, вы вельми мало осветляете в своих передачах наших деячих оппозиций, Лебедьский, а так само других проводыров белорусской оппозиции. Чому это вы так робите?
Звонок на свободу. Звонки на свободу.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, выказывайте свои меркования. Телефон аутоотказнику Менску працует 24 годины на сутки. А что до зауваги слухача, что мы мало рассказываем про деячего позиции, то зараз с нами на сувязи из Менску еще один гость «Ночной свободы», лидер створанного руху за свободу, экс-кандидат на президента Александр Меленкевич. Сегодня судовые выконавцы Першамайского района описали майомостью кватеры, у якой он живе. Судовые выконавцы подтлумашили, что выконывают постанову суду Советского района, поводле якой трэба канфіскаваць маёмасць у прапісанага ў гэтай кватэры спадара Пышкова. Спадар Александр, добры вечар.
Добры вечар.
Скажыце, калі ласка, а ці вы знаёмы са спадаром Пышковым? Ну, ўвогуле, раскажыце, як падзеі развіваліся.
Ну, я з ім не знаёмы. Это сын гаспадыні, якая здала кватэру. Вось, і кажуць, што ён ўжо 10 гадоў не жыве, але фармальна прапісаны. Зараз ён знаходзіцца ў турме.
А скажите, пожалуйста, какие ваши речи были описаны?
Видите, там описывали меблю, компьютер и годинник, який мне подаровали на юбилей. И в основном это речи наши, принесены сябрами. Там и мои есть речи, а от господини там практически стенка только и все. А такого человека, який у турме, по-моему, ніводної речи и нема.
Скажите, пожалуйста, ці будете вы оспрешивать вот это описание майомости?
Я лечу, что то, что отбылось, это безлуздица полная, и человек уже вельми давно переследуется, и только теперь раптом возникает эта необходимость. При этом пришли переписывать майомость, чему-то заявилось много милициантов, навод со зброей. Вось. И я широ оцениваю это как просто политическую акцию. Не монолитная улада. Во уладе есть люди, которые спробуют шукать контактов с Европой, и у этих затекавленный народ белорусский. Перш за все, наша экономика зацікавлена. Есть люди, которые супраць гэтага. И думаю, что менавіта та группа, якая не хотела бы измену на Беларуси, я не провокую подобные деяния.
Информация про то, что вас описали майомасць несколько годин тому, з'явилася на нашем сайте свобода.орг. И яна выкликала шмат водгукаў. Я гучу один из их, Севярына Глеба с Бярозаўкі. Ён піша: «Мне здаецца, Меленкевіч мае рацыю. Відавочна, гэта дзейнічаюць шаблязубыя, якім хацелася б паралізаваць усялякую магчымасць хаця б дэкаратыўных, хаця б касметычных пераменаў ва ўзаемаадносінах улады і грамадства. Класічная правакацыя, дарэчы, у саўкова-хамскім стылю». Спадар Александр, ці згодны вы з Севярынам?
Ну, я прыхільнік такіх ацэнак спакойных, раўнаважаных. Але по сутности я сгоден с гэтым, потому что не могут все одразу захотеть демократизоваться. У меня так само нема иллюзий. Я не верю, что влада в один день изменится и так далее. Але есть тенденции, они видовочные. И самое главное, что есть группа людей во владе, которая зрозумела необходимость переутворения. Коли нашу экономику не модернизовать, то мы можем попасть просто в вельми кепский стан полной залежности от России. Вот такие причины бачу.
Я так разумею, что вы живете у арендованной кватеры от момента, как переехали из Менску в городни в часе президентской кампании. А скажите, вот такое нечто подобное отбывалось ранее? И в оглядите, отчуваете вы такую пильную увагу до своего приватного життя с боку спецслужбов?
Такая увага, прежде всего, робится у час кампании, особливо в регионах, когда приезжаешь за тобой сочать, и у цивильным, и у мундурах. Вот зараз, вот такой больш-менш мирный час, я не отчуваю переследу.
А скажите, еще раз, что до вмешания в приватное житие, вядома, існуют списы певных особов, с большей это представники оппозиции, которые подлегают пильному догляду при пересечении межи. Но вы были в таком списе несколько годов, ничего не изменилось, а каждая поездка за межу сопровождается вот такой принижальной процедурой, как особистый догляд.
После президентских выборов 2006 года, в яких я удельничал кандидатом, с полгоды каждый раз меня затримливали, глядели речи и так далее, потом перепинилось. Вот сегодня я езжу спокойно, завтра еду в Вильню выступать в Европейском гуманитарном университете, маю надеюсь, что проеду без проблем.
Ну, я как раз хотела запытаться про это. У вас завтра публичная лекция, насколько я ведаю, о ЕГУ. А какое будет ваше послание студентам Европейского гуманитарного университета?
Гэта ініцыятыва перш за ўсё тых студэнтаў, што вучацца з Беларусі, якія былі пад пераследам, актыўныя людзі. І я б не хацеў, каб гэта была такая толькі прамова, што я буду гаварыць. Мне б вельмі важна паслухаць было б саміх студэнтаў. Я б хацеў, каб гэта быў хутчэй круглы стол па праблемах сучаснай Беларусі. І кароткі ўступ, можа 20 хвілін, раскажу маё бачанне сённяшняй сітуацыі, неабходнасці дыялогу, якія могуць быць вынікі, якія небяспекі, якія плюсы, а потым хацеў бы чуць іх пытанні.
Гэта першы ваш вопыт публічнай лекцыі будзе, ці ўжо вы выступалі з лекцыямі?
Я даволі многа выступаў у Польшы ў універсітэтах, выступаў нават в Аксфордзе, а вось у Вільні, у ЕГУ гэта другая. Пасля таго, як мяне абралі адзіным кандыдатам на кангрэсе, я ўжо выступаў перад студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта.
Я жадаю вам заўтра добрай лекцыі і цікавага кантакту са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Усяго вам лепшага.
Самага лепшага, дзякуй.
Гостем «Начной свободы» быў лідар створанага руху за свободу Александр Мілінкевіч.
И помнишь ты, як пробивала трава молодая панцир асфальту? И помнишь ты, як выглядала новое небо над новой краиной? И помнишь ты, и помню я, и помнишь ты, и помнишь ты, як у паветры пахла вясною ды ветрам свабоды. Ці помніш ты, якой была моцнай падвойная кава, што нас ратавала? Ці помніш ты, ці помню я, ці помніш ты, ці помніш ты начныя вандроўкі па стомленай цішы вуліц бязлюдных? Ці помніш ты, як неслі глупоту і шэптам казалі розныя вздуры? Ці помніш ты, ці помню я, ці помніш ты, ці помніш ты, як потым дадому вярталіся ранкам о пятой гадзіне? Ці помніш ты, як мала спалі? Ці помніш ты, як шмат прыснілі? Ці помніш ты, ці я памятаю, ці шы, калі ласка, я засынаю?
Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў Мінску 22:28. Заўтра на сайце Радыё Свабода, свабода.орг, адбудзецца онлайн-канферэнцыя з апостальскім візітатарам айцом Александрам Нацынам. Вы можаце задаць свае пытанні на адрас свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Заўтра, 19 лістапада, госцей «Начной свабоды» будзе пісьменніца Святлана Алексіевіч. Вы можаце задаць ёй пытанні праз наш сайт свабода.орг. Вы таксама можаце патэлефанаваць. Тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. У Менску палова 11, на хвалях «Начной свабоды». З вамі надалей Ганна Соусь. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру ў даследаванні свабоды мы пагаворым пра выніковасць страйкаў. У Білорусі почалася підрихтовка до чергових страйків предпримальників. А у нашому питанні гамільчуки скажуть, як на їхню думку треба страйкувати, щоб домогтися свого.
Должны быть люди, которые разбираются в этом вопросе, чтобы грамотно составить свои требования, которые выдвигают.
У нашнем эфире мы расскажем про погрозу, якая нависла над Спаса Преображенской церквой в мястечку Порплішча у Докшицьким районе. Ее обивают сайдингом. И так само у нашнем эфире форум «Свободы» и огляд незалежного друку. А у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про співака Валерия Жамойціна со «Слоніму». Після 23 години подорожжу у вёску Сакалоўка Вялейскага району «Беларускае замежжа», «Экспертыза свабоды», прысвечаная Беларускаму інвестыцыйнаму форуму ў Лондоне і «Вольная студыя». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер усім. Спярша пра падзеі ў свеце. Правоабаронча арганізацыя «Міжнародная амністыя» ў новай справаздачы паведаміла, што безуладзе ўздоль фактычнай мяжы паміж Грузіяй і сепаратысцкім рэгіёнам Паўднёвая Асетыя не дазваляе вярнуцца дадому болей як 20 тысячам этнічных грузін. Піраты, што захапілі гіганцкі нафтавы танкер з Саудаўскай Арабіі, загналі яго ў порт Харардер, які лічыцца адной з галоўных піратскіх базаў на тэрыторыі Самалі. Танкер пад назвай «Зорка Сыріус» з экіпажам 25 чалавек перавозіць 2 мільёны барэляў нафты коштам 100 мільёнаў даляраў. Тым часам піраты захапілі яшчэ адзін карабель, гэтым разам каля ўзбярэжжа Йемена, гонконгскае судна з грузам пшаніцы і экіпажам 25 чалавек. Сёлета самалійскія піраты атакавалі ўжо болей за 90 караблёў. Кітай не плануе дасылаць свае войскі ў Афганістан у дапамогу міжнародным вайсковым сілам. Аб гэтым паведамілі дзяржаўныя кітайскія медыі са спасылкай на Міністэрства замежных справаў. Раней брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заявляў, што магчыма Кітай накіруе свае войскі ў Афганістан. Усясветны банк у справаздачы прагназуе, што адток капіталу з Расіі ў наступным годзе складзе каля 50 мільярдаў даляраў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый папярэдзіла, што эмісія парніковых газаў у індустрыяльных краінах павялічваецца, нягледзячы на кіёцкае пагадненне. І коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з прэм'ер-міністрам Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыйным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. У менскай кватэры былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Яны патлумачылі, што выконваюць пастанову суду і канфіскоўваюць маёмасць, якая належыць спадар у Пышкову, які сапраўды прапісаны па гэтым адрасе, але ўжо 10 гадоў там не жыве. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Ён кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў Менску 10 і 15 снежня.
Дзякуй, Алексей, а зараз пра надвор'е. Утра раніцы ў Менску і Гомелі да 3 градусаў марозу, у дзень да 2 цяпла, снег. У Берасці раніцай каля мінус 2, у дзень да 2, ад 2 да 4 градусаў цяпла. У Віцебску да 4 градусаў марозу зранку, у дзень каля градусу марозу. У горадні раніцай каля 0, у дзень да 3 цяпла. У Магілёве заўтра раніцай да мінус 5, у дзень да 1 градусу цяпла. А ўсюль прагназуюць снег. Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 година 33 хвилины.
Доследы свободы.
І, як вы ўжо чулі, індывідуальныя прадпрымальнікі пачалі падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў Менску 10 і 15 снежня. Што прымушае гандляроў ізноў выходзіць на вуліцы? Які плён ад акцыяў пратэсту, на якія дробныя бізнэсоўцы ўжо выходзілі сёлета? Тэму даследаваў Алесь Дашынскі.
Індывідуальныя прадпрымальнікі занепакоеныя тым, што ўлада рыхтуе чарговы наступ на іх, абяцаюць скасаваць ільготны рэжым увозу тавараў. Гэта азначае, што ад 1 студзеня спыняецца дзеянне пункту 3 указу нумар 285 аб некаторых мерах па рэгуляванні прадпрымальніцкай дзейнасці. Згодна з ім, дробныя гандляры, якія плацяць адзіны падатак, маглі не мець дакументу на тавар з Расіі і сплачвалі фіксаваны ўвазны падатак на дададзеную вартасць. Новыя умовы працы могуць прывесці да масавых банкрутстваў. Таццяна Міронова патлумачыла, што ў лістападзе індывідуальныя прадпрымальнікі апошні раз сплачваюць адзіны падатак паводле старога ўказу. А што будзе ў студзені?
способен финансово, имеет 3-4-5 точек, тот способен уйти в ЧУП. А у кого 1-2 точки, тот, просчитав, скорее всего, уйдет с рынка. Те, кто не выживет, вот особенно на Динамо, там очень многие имеют по одной точке, они просто уйдут в подполье, уйдут с рынка, они не выдержат ЧУП. Но это достаточно большая численность ИПшников.
Предпринимательница с рынка Ждановича Жанна Болсон каже, что настрои сярод бизнесовцев вельми серьезные.
На сегодняшний момент люди просто-напросто в шоке. Никто не знает, как работать будем с Нового года. Работает просто по инерции. Мне кажется, любой какой-нибудь негативный момент, это искра, какое-то новое постановление правительства, и люди могут просто выбухнуть. Вот тогда эта масса может вывалить куда угодно. На железную дорогу, на дорогу.
Лидеры республиканского объединения «Перспектива» подали заявку на проведение 15 снежня в Минску маршу предпринимальников от пляцовки для Академии наук до парку Дружбы народов на площади Бангалор. Там пройдет митинг. Лидер зарегистрированного в Украине международного громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев заявил, что значная колькость дробных гандляров мая намер страйковать 10 снежня. Старшиня координационной рады предпринимальников в Минску Алис Макаев заявляет, коли улады не дозволят акции 15 снежня, то 10 снежня под час страйку яны готовы выйти на Кастрычницкую площу, як это было на початку году. Але эти были пленными тые протесты. Аналитик агентства гуманитарных технологий Андрей Ягоров вывучая историю борьбы предпринимальников за свои права с другой половы 90-х годов.
Николи фактично эти страйки предпринимальники и выступы в выгляде массовых акций николи не досягали тех метов, которые были формально заявлены. А причина в том, что обираются неадекватные способы борьбы за свои права. Предпринимальников доминуют экономичные интересы, понад политичными интересами за все. Они начинают активность свою митинговую, страйковую. Когда у предпринимальников наименее активная колькость продажей выпадает. А когда взять в уголе уплыв на экономику страны, то он вельми незначен. Их страйки ничего фактично дают. И когда они обещают страйк, то в принципе они должны его обещать таким образом, что мы николи не выйдем на працу, когда наши потребования не будут задоволены. Але ж такого не будет.
Нагадаем, у минулым снежні студені выступления были скированы супраць президентского указа номер 760, который забаранил наймать на працу не сваяку. Однако этот указ так и не удалось отменить. И как же працавали дагэтуль дробные бизнесовцы? Татьяна Миронова означає, что улада их не чапала перед парламентскими выборами.
Не трогала. В этом году, после того, как выпустили Просипевича и Кима, она стишилась, и из-за этих выборов было достаточно лояльно работать. И все те продавцы, которые потеряли работу, они все вернулись на те же самые места. Об этом все знают. Вот все эти рынки работают нелегально. Их нужно закрыть за 5 минут. Работают без документов. Получился спектакль. Власть их не трогает. И вот зреет такое мнение, что выживали и выживем, что-нибудь придумаем. Поэтому вот и Макаев, и Шумченко понимают, что народ поднять в ноябре очень тяжело. Вот пытается в декабре, когда прижучен.
У дочинении до широкого удельников студентских выступов улады распочали так званую справу 14. Шмат кого покарали арештами, обмежеванием воли и штрафами. Андрей Ким и Сергей Просюкевич трапили за краты, але вышли на волю под тиском Заходу. По воле Татьяны Мироновой, карные методы не перешкодят протестам.
Они почувствовали вкус пленных. Свободы. Они поездили по Европе, по Америке, на заводы. Даже под палкой они не вернутся. Они лучше уедут с этой страны.
Старшиня президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин меркуя, что у дробных бизнесовцев проблемы есть, але акции протесту ничего не дают. И он меркуя домовиться с уладами.
Если бы мы все союзы, ассоциации объединились для выдвижения конструктивных предложений, это принесло бы пользу, чем разрозненные протестные акции.
Алис Макаев отзначил, что потерпел великие финансовые страты, покуль отбывал арешт на Крестина за удел у акциях протесту. Однако он готов змагаться за свои права.
Керовник краины, кран конституции не выконывая обовязки. Порушается конституционное право предпринимальников. Сам речь у нас законная, подстава есть для протестов. Предпринимальники, конечно, не вдольно импортовать нормально, не вдольно не то что развиваться, а их погрозой дальнейшее иставание. Коли будет несколько десятков тысяч, сотни тысяч предпринимальников на площади, то с нами будет лечиться любая улада. То есть у нас шанс только на солидарность. Именно про сплошь.
З Алесем Макаєвим гутарив Алесь Дашчинський. Як треба страйкувати, каб домогшися свого? На гэтае питання адказалі жыхары Гомеля.
Я думаю, выходить нужно дружно, потому что если один-два выйдет там или несколько человек, ничего не решат. Если коллективом все вместе выходить, чего-то, может быть, еще можно добиться.
Организованность должна быть в этом деле, а не просто вышел, покричал и ушел домой.
В этой стране невозможно ничего это сделать. Здесь кумовство, сватовство, все сидит круг, захватил все и лоббирует интересы своих приближенных.
Должны быть люди, которые разбираются в этом вопросе, чтобы грамотно составить свои требования, которые выдвигают. Должны быть люди, которые в этом действительно разбираются и в юридическом плане. Массовость желательно. А вот просто как бы собираться там что-то кричать, непонятно что, это, по-моему, глупо.
Коллективно. Это означает не то, что сами рабочие, а вместе с начальниками, с мастерами. Ну, чтобы, как говорится, свои вопросы решали, а не то, что одни вот рабочие. Чтоб с руководителями были.
Единая цель должна быть. Сплоченность должна быть. А без этого ничего не будет.
А с ним не договориться с начальством. Надо вот именно, наверное, с флагами, с дружным, со всеми делами этими пройтись по городу, по центральной улице. Возможно, но не факт, что это повлияет.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, у Минску 22:41. Протягиваем программу. Днями стало вядома пра пагрозу, якая навісла над Спаса-Праабражэнскай царквой у мястэчку Порплішча, што ў Докшыцкім раёне. Журналісцкае расследаванне правёў Вячаслаў Ракіцкі.
Мястэчка Порплішча рассякае аўтамабільная шаша глыбокая Докшыцы. Нават праязджаючы круты паварот, абавязкова кідаеш позірк на унікальны будынак Спаса-Праабражэнскай царквы. Помнік драўлянага дойлідства першай паловы 17-га стагоддзя. Гэтым разам дух захапіла не ад прыгажосці старадаўняй архітэктуры, а ад таго, што царква пачала мяняць сваё аблічча. З'явіўся на сценах сайдынг, на купалах бляха, інакш выглядае ганак. Міраж? Праз дзень забіў трывогу глыбоцкі краязнаўца Владзімір Скрабатун, які, пачуўшы на глыбоцкім кірмашы, што людзі збіраюць на рамонт храма грошы, паехаў паглядзець на той рамонт. Убачыў, зрабіў здымак і даслаў на свабоду. Дык на чыю ініцыятыву так перабудоўваецца унікальнай каштоўнасці помнік дойлідства? Чаму такія перабудовы, калі мяняецца знешні выгляд храмаў, паўтараюцца раз за разам? Вось жа яшчэ застаецца адкрытым пытанне з падобным аднаўленнем храму ў Клецку. Натуральна, найперш я патэлефанаваў у Міністэрства культуры. Для адказнага супрацоўніка Ігара Чарняўскага рэстаўрацыя Порплішчанскай царквы стала нечаканай навіной. Дамовіліся, што ён паспрабуе высветліць, што ж там адбываецца. Праз нейкі час я набраў Ігара Чарняўскага, і вось запіс нашай размовы.
Дозволу мы никаких не давали. Зараз мы уже вышли на облвыконкам. В районе, может, обед, может, что никто не поднял трубку. На часы будем с райвыконкама в Докшицке наступать у контакта. Если там все правда и так. Но нам пожидано, вельми было, как тости письмо послал, бо мы робим прописание, а раптом там что-то не так. Да к нам на нечто треба обопертися, что там все правда что-то такое отбывается. Это было пожидано вельми. Хотя мы и так, або иначе, уже заходы будем зараз предпринимать. Как разобраться в ситуации, что там на самой справе бывает.
Зрозумело. А что с Клецким костелом?
Это был и костел. Зараз это церква. Мы накировали у Клецкий райвыконкам так само такий лист. Копьяны зарабили заходы по первой распрацовке документации, ну а по другое по притягнению до административной отказности за порушение законодавства. Это для початку. Далее поглядим, как будет подвергаться.
Про гэтак званы рамонт Спаса Преображенской церкви у Порплішчы от того ж краязнаўца Владимира Скрабатуна уже ведал старшыня Белорусского товариства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Остапович.
У меня уже все документы на руках. Рыхтую лист в Минкультуры и в прокуратуру. Так как смена внешнего выгляду историко-культурной каштовности, это есть грубое порушение законодавства и навод трапляя под артикул 344 Криминального кодекса Республики Беларусь. Я могу вам сказать, на прикладе Клецкого костела, это, хоть и за все, самодеятельность мясцовая, якая сыходзіць от прыхода і ад святара, і гэта робіцца пры папустительстве мясцовай адміністрацыі. Тэндэнцыя мясцовай адміністрацыі, пабачыўшы ўсё гэта, забараніць гэта рабіць. А ўсе гэтыя узгадненні, то, што тычацца працы на гісторыка-культурных каштоўнасцях любой катэгорыі, павінны, згодна нашага законадаўства, узгадняцца ў Міністэрстве культуры. Ладно, сайдинг, ну куда не шло. Сайдинг поставили, сайдинг в 3 хвилины он обрывается. Олеж, вы зернули увагу, что они зарабили с ганком? Что ганковый портик яны поставили на штрохкутные в плане слупы силикатные цеглы. Органичные измены внесены, якие нельга выправить. Да, Министерство культуры ничего не давало. Олеж, Министерство культуры нічога не зробіць, каб гэты гвалт спыніць. Я яшчэ не ведаю ніводнага выпадку, каб Міністэрства культуры, як упаўнаважаны орган дзяржаўны, які абавязаны адсочваць выкананне закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, каб ён хоць адзін раз звярнуўся ў пракуратуру пра ўзбуджэнне крымінальнай на апошні канец адміністрацыйнай справы супраць парушальнікаў законадаўства. Калі гэтымі парушальнікамі з'яўляюцца там дзяржаўныя органы, ці то блізкія да іх структуры. Ніколі.
Спіс знявечаных апошнімі гадамі храмаў працягвае гісторык-археолог Сергей Тарасаў. Ён бачыць у нявечанні гісторыка-культурных каштоўнасцяў устойлівую тэндэнцыю. Але чаму, нягледзячы на законадаўства, гэта ўсё ж адбываецца?
Тое, што адбываецца ў нас з храмамі і праваслаўнымі збольшага, на вялікі жаль, то такое самаўладства, якое не зважае ні на архітэктурныя, ні на нацыянальныя традыцыі, якія тут існавалі спрадвек. Адным з такіх прыкладаў можна лічыць так званую рэстаўрацыю ў Полацку Спаса Ефрасіньеўскага манастыра. Калі барочны, напрыклад, купал над уязной званіцаю, прыехаўшы святар з Расіі, узяў і аловачкам на праекце, які быў зацверджаны ўжо ў Міністэрстве культуры, взял і намаляваў сваю цыбуліну. Гэтую цыбуліну паставілі. Тое самае, як не так даўна вялікі пажалацілі купал на Спаса-Праображанскай царкве, на Ефрасіньеўскай царкве, чаго ніколі не было. Дзіўныя рэчы адбываюцца ў нашай краіне, калі не прафесійны падыход становіцца дамінуючым, а проста валентарыйскія метады, пажаданні і уяўленні асобных дзеячоў аб тым, як яно павінна быць. Вось гэтага мы і маем і сённяшнюю Менску-Трыецкае прадмесце. Сёння па гэтай жа прычыне мы маем абсалютна недарэчны вежу гадзіннікавую ў Нясвіжы. Баюся, што гэтыя наступствы будуць працягвацца.
А якое ты бачыш выйсце з гэтай усяго?
Выйсце, як не дзіўна, вельмі простае. Дастаткова было б прытрымлівацца той законадаўчай базы, якая у нас ёсць. Пэўна, ёсць нейкія інтарэсы, можа, у тым ліку і фінансавыя, грашовыя, а можа, ёсць проста інтарэсы, мякка кажучы, невукаў ад гісторыі і культуры.
З гісторыкам і археолагам Сергеем Тарасавым гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. А зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Пасажыры, што зранку кіруюцца цягніком на Вільню, пад'ехаўшы да станцыі Солы, унутрана збіраецца. Далей памежная зона, праз 2 прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж назаўжды чысцюткім пероне чакаюць дызелю ў адваротным напрамку. Назва вёску ў перакладзе востраў, яна пасярод памежная, а хутка мой радыяцыйнай зону. Мае падарожжа ў вёску Солы, што на Смаргоншыне.
Падарожжа Віталя Сімашкі ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А зараз форум «Свабоды», агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Таціана Поклад і Юразь Бушлякоў.
18 лістапада ў Лондоне прайшоў беларускі інвестыцыйны форум. Мэта – заахвоціць замежныя інвестыцыі ў Беларусь. Слухачы і наведнікі нашага сайту свабода.орг дасылаюць свае парады брытанскім бізнэсоўцам. Ігар Алексеевіч дае сваю параду, у што варта ўкладаць грошы.
Моя думка у людей. Трэба і варта ўкладаць грошы ў тое, што ўлада не забярэ і не перадзеліць. А гэта адукацыя і падрыхтоўка персаналу для сервісных кампаніяў. Напрыклад, кампутарныя паслугі, дызайн, медычныя паслугі, такія як расшыфроўванне рэнтгенаўскіх здымкаў, якія пасылаюць па электроннай пошце і гэтак далей. Скапіяваць з Індыі і рабіць. Мы ўсё ж бліжэй.
Ігар пярэчыць.
Які сэнс укладаць у людзей? А дзе гарантыя, што чалавек, якога вучаць, пасля не з'едзе ў замежжа? Адукацыя – гэта ў некім сэнсе дабрачыннасць. Дабрачыннасць можа быць не профільным актывам бізнесу, але ніяк не аб'ектам фінансавых інвестыцыяў.
Першы з Нацбанку.
Перапрацоўка нафты, транзіт газу. І рэч не ў тым, што гэта прыносіць вялікія грошы, а ў тым, што інвестыцыі ў гэтыя галіны парушаць манаполію расейцаў. Нам такія інвестыцыі выгаднейшыя за будаўніцтва ангельскага пабу ў верхнім горадзе.
Міхась раіць.
У брытанцаў вялікі досвід у жывёлагадоўлі. Можна браць у нас у арэнду зямлю і займацца гэтым бізнесам. Заадно і нашыя кіраўнікі розных СПК бралі прыклад гаспадарання. А то траціна бюджэту ў сельскую гаспадарку штогод, напэўна, толькі ў нас закопваецца.
Праграмер.
Я галасую за інвестыцыі ў офшорнае праграмаванне. Тут мы сапраўды вельмі моцныя, ды і ліквіднасць такіх укладанняў вялікая.
Тым часам сёння брытанская газета Financial Times надрукавала вялікае інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Мікола з Літвы каментуе выказванне кіраўніка Беларусі.
Калі ў яго так добра працуе эканоміка, то чаго ён усюды выпрошвае крэдыты? І тысячы беларусаў уцяклі ад голаду на працу па ўсім свеце. Чаго тады Сідорскі ў Лондоне выпрошвае 18 мільярдаў даляраў на інвестыцыю ў мадэрнізацыю прамысловасці Беларусі, а Лукашэнка абяцае за крэдыты накупляць у Расіі ракет «Іскандер» і бараніць НАТО ад Москвы?
Гэта быў форум «Свабоды», а зараз Юлія Рымашэўская з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Адна з галоўных тэмаў свежага нумару газеты «Слонімскай» – хто ўзначаліць слонімскі райвыканкам. Былы старшыня Вячаслаў Касцюк стаў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, і цяпер жыхары Слонімшчыны гадаюць і разважаюць, хто прыйдзе на ягонае месца. Газета правяла апытанне жыхароў Слоніма, якімі якасцямі кіраўнік райвыканкаму мусіць валодаць, каб рабіць сваю працу максімальна плённа, распавядае журналіст Сергей Чыгрын.
Людзі кажуць, найперш, каб гэта чалавек добра адносіцца да гісторыі свайго горада, да людзей, які будзе разбірацца і шмат сіл і сродкаў укладваць у добра парадкаванне найперш вуліцу горада Слоніма. Вуліцы вельмі дрэнным стане, больш-менш Касцюк, былы старшыня райканкама, добраўпарадкаваў цэн Слоніма, а мікрараёны ў такім запушчаным выглядзе.
Бабруйскі кур'ер праводзіць апытанне, ці можна спыніць карупцыю ў Беларусі і як? Большасць прыходзіла да высновы, што спыніць нельга. Можна паменшыць. Толькі калі рукі абрубаць, як у старажытнасці закрадзеш, а тое, што не возьмуць рукамі, будуць хапаць зубамі, патлумачыў адзін з запытаных. Нагадаю, што 13 лістапада Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці шэраг высокіх службовых асобаў, пракурораў, суддзяў і двух намеснікаў міністра ўнутраных справаў. На першай паласе бабруйскі кур'ер змяшчае інфармацыю пра конкурс «Містер Белшына 2008», а таксама інтэрв'ю з пераможцам спаборніцтва Пятром Быстровым. Ён распавядае, што дапамагло яму перамагчы ў працоўным спаборніцтве і дзякуючы якім сваім рысам гэта ўдалося. Газета «Вольная глыбокая» друкуе артыкул краязнаўца Вячаслава Буко «Успаміны пра несустрэтых людзей» Язэп Драздовіч і Рыгор Якубёнак. Гэты матэрыял пра акалічнасці жыцця знакамітага мастака і вядомага дзеяча нацыянальнага адраджэння.
Незалежны друк аглядала Юлія Рымашэўская. Неўзабаве музычная перадача з Дмітра Бартосіка, пасля яе выпуск навінаў, далей у нашым эфіры падарожжа ў вёску Сакалоўка Вялейскага раёну. На гэтым мы завершаем гадзіну жывога эфіры. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы Мы працягваем слухаць слонімскага барда Валерія Жамойціна. На жаль, сёння Валерія рэдка можна пачуць на бардаўскіх вечарынах, а гадоў 10 назад без яго ўдзелу не адбывалася ніводная імпрэза, ці то фестываль у Менску, ці то бардаўская восень у Бельску пад Ляскім. А ўсё таму, што наш герой чалавек заняты, ён працуе кавалём.
Я спачатку скончыў Жыровіцкі саўгастэхнікум, электрыфікацыя сельскай гаспадаркі. Працаваў 2 гады. Ну, мяне ўвесь час цянула да нечага такого мастацкага. І я калі ўбачыў у газеце аб'яву Мірскае училішча мастацкага, я адразу зразумеў, што мне тут трэба паехаць і па магчымасці паступіць. І так і адбылося.
Ты каваль?
Кавалём я стаў пазней, бо я ў Мірэ я набыў спецыяльнасць апрацоўка, мастацкая апрацоўка дрэва. А кавалём я стаў трошкі пазней, у гародні.
А што цябе прывяло да гэтага?
Што мяне прывяло? У мяне з'явіўся вольны час. І тады я звярнуўся да вядомага, сёння ўжо пакойнага, Дзімы Кісяля. І кажу, Дзіма, ты мяне можаш завесці туды, дзе мы былі з табой 3 гады назад? Гэта была майстэрня Юрася Мацко. Я кажу, я хачу ў яго павучыцца. Вось мая душа рвалася тады. Ну так і адбылося. Юрась выслухаў мяне, ён зразумеў, што я хачу, і ўзяў у вучні. Таму мінула ўжо 11 гадоў.
Які самы незвычайны твор табе, ці твор, якім ты найбольш ганарышся, як каваль, табе прыходзілася рабіць?
У мяне ёсць такія працы для выставы. Напрыклад, апошнім часам я захапіўся техна-арт. Гэта калі з розных шасцяронак, ланцужкоў, гаек складаюць некія цікавыя мастацкія рэчы. Ну, мастацкія, наскольки ўдасца. Не кожны твор удалы. Но тым не менш, мяне гэта вельмі захапляе.
Калі хочаш, ён дасць мужнасці ў пазыкі, яго вежы неба колюць, неба колюць. Уладар такі магутны і вялікі, да яго ўсе вятры ляцяць на споведзь. Уладар такі магутны і вялікі, да яго ўсе вятры ляцяць на споведзь. Акенцы лесвіцы і безліч тых байніц, хто бачыў раз, у сэрцы нёс дадому. Там ходзяць стані пад аховай таямніц, не ведаць іх, на жаль, ужо нікому. Чырвоныя, чырвоныя муры на вас таўдзі леглі гультаём. Ёсць суд на свеце замак у міры, мы песню гэту пра яго пяём. Лілася кроў і слёзы і віно, знікалі царствы нібы ў віры. Людское шчасце, дзе і ў чым яно, всё бачылі чырвоныя муры. Всё бачылі чырвоныя муры. Сонца сушыць на сцянах свае праменні, а калі адне куль прыйдзе новы ранак, ноч палезе спаць у замкавы скляпенні. А калі адне куль прыйдзе новы ранак, ноч палезе спаць у замкавы скляпенні. Дажджамі кулямі падрапаны твой твар, пляўкі гармат адбіты валунамі. Цябе падпальваў фанабэра Банапарт, дзе сёння ён, а ты вось перад нами. Чырвоныя, чырвоныя муры на вас стагоддзі леглі гультаём. І суд на свеце замак у міры, мы песню гэту пра яго пяём. Лілася кроў і слёзы і віно, знікалі царствы нібы ў віры. Людское шчасце, дзе і ў чым яно, все бачили червоные мури, все бачили червоные мури. Замок у миры, мы песню эту про его пеем, лилася кровь и слезы.